Preses konference sākās ar Žerāru Depardjē visai niknu vēršanos pret fotogrāfiem, kuri, kā jau sagaidot slavenības, ļoti intensīvi darbojās un bija aizsaguši zālē sēdošos žurnālistus. Depardjē uzstājīgi pieprasīja viņiem to pārtraukt. Pēc šī nepatīkamā un saspīlētā brīža abi aktieri uz jautājumiem par savu dzīvi mākslā savukārt atbildēja ieinteresēti un atsaucīgi. Uz Rīgu viņi atveduši Margaritas Dirasas lugu Otrā mūzika, ko raksturo kā dziļu un spēcīgu stāstu par mīlestību. Pirmais jautājums aktieriem, kas pēc viņu domām īsti ir mīlestība?
To, kas ir mīlestība, mēs saprotam tad, kad tās vairs nav. Varbūt, ka mīlestība ir ilūzija, kas piešķir dzīvē jēgu un nav nekā sliktāka kā ilūzija zudums. Bet es neesmu nekāda lielā mīlestības eksperte. Es domāju, Žerārs labāk orientējas šajā jomā.
Es kā jau vīrietis neko iepriekš par sevi nezinu. Es domāju, ka vīrieši mīl citādāk nekā sievietes un ir mazāk apdāvināti dzīvot savu mīlestību.
Abas aktieras daudzus gadus vieno sadarbība kā teātrī, tā kino. Pirmā filma, kurā viņi abi satikās, bija François Truffaut kino lente Kaimiņiene. Ar Dānu atminas, cik meisterīgi Depardjē viņu toreiz atraisījis kameras priekšā, un kopš tā laika viņu kopdarbs esot kā nepārtraukta saruna. Depardjē piedalās arī abās divās pašas ar Dānas režisētajās filmās, jaunāko no kurām uzmācīgie ritmi redzēsim arī Rīgā. Atbildot uz jautājumu par to, kā viņi vispār vērtē kino attīstību mūsdienās, Žerārs Depardjē kritizē tendenci filmas veidot kā masu patēriņa preci un arī televīzijas piedāvājumu viņaprāt degradējošo ietekmi uz skatītājiem.
La télévision et les images.
Tajā piedāvājumā, ko rāda televīzijas, ir ļoti daudz melu. Kino, savukārt, ir patiesība, un tāpēc es mīlu kino, lielus režisorus, izcilas filmas, kā piemēram Pazolīnī, Svētā Mateja evaņģēlijas. Kino ir kā auglīga zeme, kā vīna dārs. Televīzija savukārt mūs pārsātina ar attēliem, kas mums traucē sapņot.
Depardjē pēdējos gadus uzmanību piesaistījis arī ar savām īpašajām simpātijām pret Krieviju. Vaicāts par Krievijas kino, viņš kritiku veltīja trim režisoriem Mihalkovam, Lunginam un Končelovskim, kuri viņa redzējumā monopolizējuši visu nozari, nedodot iespēju izteikties jaunajiem režisoriem. Pats Depardjē nesen nospēlējis galveno lomu Irakli Kvirikadzes filmā Rasputins, kas viņam ļāvusi iejusties krievu dvēselē un mazliet to arī saprast.
Krievu dvēseli var atšifrēt caur Dostojevska, Tolstoja, Puškina un citu darbiem. Tā sajūtama Krievijas dažādu laiku vadoņos, Ivanā Bargajā un citos. Mani krievu dvēselē piesaista absolūtā meklējumi. Man tā šķiet kā sveceļnieks, kas iet savu ceļu. Kaut arī krievu dvēsele dažreiz ir ļoti preturnīga, tā tomēr ir ļoti interesanta. Es mīlu krievu literatūru, mūziku, mākslu. Es mīlu Krieviju un krievus, kā arī, starp citu, Ukrainu, kas pieder Krievijai. Kad mēs lasām, piemēram, Balzaka romānus, mēs arī to jūtam.
Lai arī dzirdot kontekstu šķita, ka Žerārs Depardjē Ukrainas saikne ar Krieviju uzsvēra tieši kultūras un nevis teritoriālā nozīmē, viņa izteikuma preses konferencē izpelnījās lielu ažiotāžu sociālajos tīklos, bet tas viņa skandalozajai būtībai var būt arī piederas. Šovakar viņš un Fanny Ardānu spēlēs Rīgas kongresnamā izrādē par mīlestību Otrā mūzika. Vaiba Kušča, Latvijas radio.